Morjesta, mun nimi on Johannes Laine ja tervetuloa Kohti unelmia -podcastin pariin. Tänäänkin on luvassa inspiraatiota, työkaluja, ajatuksia, jotain sellaista, mitä sä kaipaat siihen sun polulle, sun menestyksen polulle kohti omia unelmia. Olit sitten yrittäjyydestä kiinnostunut tai yrittäjä, niin aivan varmasti tämä podcast pystyy antaa sulle jotain sellaista, minkä kanssa on helpompaa, tehokkaampaa, hauskempaa toteuttaa niitä omia unelmia. Mennään katsoa jakso ihan tuota pikaa, mutta muistuttelisin tässä välissä, että muistathan katsoa jaksokuvauksesta, onko siellä jotain palveluita, ajatuksia, mikä voisi auttaa sua vielä konkreettisemmin tämän jakson lisäksi toteuttaa niitä omia unelmia. Mutta nyt mennään jakson pariin. Tervetuloa Kohti unelmia -podcastin pariin. Täällä Johannes Laine tuttuun tapaan ja tänään on erittäin mielenkiintoinen vieras, nimittäin jos hyvin lyhyellä storilla 2010 heräsin itse siihen, että mitä sitä tulee laitettua tuonne suuhun. Ja kuvittelin, koska minulle oli tietyllä tavalla opetettu syömään, että minähän syön tosi terveellisesti ja minä olen elämäni kunnossa. Ehkä se nuoruus ja urheilun määrä ja uni riitti siihen asti, mutta onneksi löysin sitten myös muita juttuja ja tutustuin muihin juttuihin ja sitten on vähän tietyllä tavalla palannut myös niiden perusasioiden äärellä, että ei se hifistely, niin kuin puhuttiin tuossa off the record, niin se ei ole se juttu, vaan ollaan varmastikin perusasioiden äärellä unen, ravinnon ja liikunnan riittävyyden kanssa ja ihmissuhteet ja lepoa ja näin, mutta niistä myöhemmin. Mutta siis joka tapauksessa 2010 tutustuin enemmän siihen, että voisinko olla energisempi, voisinko voida paremmin ja muuta. Mua alkoi kiinnostaa eka kertaa se, että minkälaista laatua laittaa tuosta suusta sisään, ettei ihan mitä tahansa, mikä kuulostaa terveeltä ja muuta. Ja silloin ensimmäisen kerran hyvin nopeasti tuli nimi vastaan, joka on täällä tänään. Ja onpa kiva, Minna Immosen kautta jostain tutustuin sinuun ja ollaan ilmeisesti kerran tai kaksi tavattu, mutta musta tuntuu, että me ollaan ihan, tiedätkö, silleen, totta kai mä Kaisan tunnen ja sitten eihän mä nyt oikeasti syvemmin sua tunne tai mitä on niinku sen takana, mitä somen välityksellä on. Mutta sitten se oma mieli harhautuu, koska on paljon tuttuja ja sitten seuraa ja muuta, niin sitä tuntuu, että tässä ollaan kaverusten kesken, hyvien ystävien kanssa kahvipöydän äärellä jutustelemassa, mutta ei olla siis sen, tämä on niin kuin mielenkiintoista, siis mullekin päästä tutustumaan, kuka on oikeasti siis, nyt tulee nimi Kaisa Jaakkola, eli tietokirjailija, hyvinvointivalmentaja, jo 2006 asti ollut yrittäjänä ja nimenomaan hyvinvointialalla toiminut. Ihan mielettömän siistiä, että oot nyt täällä, kiva päästä tutustumaan ja tervetuloa Kohti unelmia -podcastiin.
Kiitos paljon. Kiva olla täällä tänään.
Kuka sä niin kuin sitten oot? Aloitetaan siitä pienestä kysymyksestä, koska mehän määritellään aina ja se on jotain muuta kuin se, että minun nimeni on.
Joo, ja oikeastaan ehkä se pitäisi katsoakin sitä kautta, että ketä me halutaan esitellä, että onko se sitä matillinen rooli vai onko se oikeasti se ihminen siellä taustalla. Ja mä ajattelin, että mä nyt aloitan siitä, kuka se ihminen on siellä taustalla. Mä oon siis vuonna 82 Kajaanissa syntynyt ihminen ja oikein tämmöinen Kajaanin korpimettien kasvatti. Ja lapsuudesta, jos sanon sen verran, niin olen kasvanut tämmöisessä kirjaperheessä tuhansien kirjojen keskellä. Eli sinänsä tämä mun tietokirjailijan ammatti ei ole niin kuin kauhean yllättävää. Mun isä on kirjoittanut Eino Leinosta useita kirjoja ja sitä kautta niin kuin kirjat on sinänsä tuttuja. Ja aina on ollut ehkä jonkinlainen semmoinen haave tässä oman yrittäjyyden aikana, että jossain vaiheessa haluan kirjoittaa. Musta ei pitänyt tulla yrittäjää, musta piti tulla psykologi. Eli se oli niin kuin se mun ensisijainen juttu, ja tuossa kun Immosen Minnan mainitsit alussa, niin Minnahan on psykologi, eli hän oli meistä se, joka päätyi sille uralle, mitä molemmat toisittain itsellemme kaavailtiin. Okay. Mutta päädyinkin siis sitten loppupeleissä opiskelemaan diplomi-insinööriksi, eli tämmöinen pikkuinen eriskummallinen loikka. Ja, ensin menin tietotekniikan puolelle tuolla TTYllä ja sieltä vaihdoin sitten tietojohtamiselle mitäs muuta siinä nyt sitten on tapahtunut välissä. Tapasin mun nykyisen puolisoni eli Joni Aakkolan siellä TTYn punttisalilla ja sitä kautta me tutustuttiin ensin ja meistä tuli sitten ensin seurusteleva pari ja nykyään ollaan aviopari ja pyöritetty tätä meidän hyvinvointialan yritystä vuodesta 2010. Joo.
Hei, pakko nyt, tämä ei ole mikään parisuhde podcasti todellakaan, mutta miten punttisalilla niin kuin tavataan toinen ihminen, josta tulee sun elämään?
No joo, siis täytyy sanoa, että ehkä tähän nyt vielä sellainen pieni niin kuin lisäaspekti liittyy, eli koska yksi sellainen määritelmä musta nyt tässä puuttuu, eli mä oon tämmöinen kaappinörtti. Ihmiset ei yleensä tiedä sitä, mutta mä oon 15-vuotiaana ja koonnut omia tietokoneita ja pelannut aina erittäin intohimoisesti, rakastanut konemusiikkia, fantasiaa, kaikkea tämmöisen roolipelaamista. Tämä on niin kuin mun semmoinen puoli, mikä ei ehkä näy sillä tavalla tuolla ulkomaailmassa, niin mä harrastin irkkaamista. Erittäin intohimoisesti, ja tämä ei siis tarkoita mitään irk-galleriassa roikkumista, ihan vaan ihan oikeasti irkissä roikkumista. Ja siellä tuli vastaan tämmöinen hulvattoman hauska tyyppi, ja hän oli siis Joni. Ja Joni oli siihen aikaan Louisianassa vaihto-opiskelemassa, ja me alettiin irkkailemaan ja keskusteltiin, ja hän lähetti mulle aina sieltä kaikkia tyhmiä opiskelijabile-videoita, ja mä ajattelin, että ei vitsi, että on kyllä aikamoinen tyyppi, että tosi huono musiikkimaku ja aika älyttömiä juttuja, ja sitten hän oli miettinyt, että tossa on kyllä nyt niin kuin vaimomatskua. Ja sitten kun hän tuli Suomeen, sen saman vuoden elokuussa, me olin siinä varmaan joku vajaa puoli vuotta niitä näitä kirjoiteltu, niin sitten me tavattiin ja mentiin sinne punttikselle. Noin. Ja sitten se homma lähti siitä. Joni aina muistaa ilmoittaa, että sä annoit mulle ainakin 7 pakit ennen kuin me sitten lopulta alettiin seurustelemaan, mutta ne oli oikeasti vaan 3.
Eli
se lähti tällä tavalla liikkeelle. Joo, mutta punttisalilla ei sinänsä, ei mulla ole mitään iskuvinkkejä sinne, mutta mut ehkä sellainen niin kuin läsnäolo voisi olla se keskeinen vinkki siihen, että kuinka niin kuin kenenkään voisi tehdä vaikutuksen.
Mutta hei, mä keskeytin sun storin. Sä olit menossa johonkin vielä siinä, että kuka sä oot, mistä sä tuut.
Joo, mä olin oikeastaan ehkä menossa nyt yrittäjyyteen. Sä sanoit tuossa, että 2006 mä aloitin jo yrittäjänä. Joo, silloin mä itse asiassa valmistuin, tai saman aikaan kun mä opiskelin siis diplomi-insinööriksi, niin mä sitten siinä sivuraiteilla harrastin fitnessä SM-tasolla. Ja tässä kaikessa taustalla oikeastaan ollut ehkä sellainen merkittävä kohta mun elämässä, että silloin kun mä olin kirjoittamassa ylioppilaaksi, niin sinä vuonna meidän opo sanoi mulle, että Kaisa, sä et voi kyllä hakea niin kuin psykologiaan, etkä sä kyllä oikein voi hakea tuonne niin kuin TTYllekään, että kun sulla on toi lyhyt matikka, niin et sä pysty. Ja sitten mulla oli jotenkin sellainen, mä en tiedä mistä se tuli, koska mä olin aina ollut sellainen keskinkertainen kasin tyttö. Mm. Mulla tuli jostain sellainen, että ei hitto, että katsotaanko. Että niin kuin nyt kaikki peliin. Ja sittenhän mä lopulta pääsin tosiaan sinne TTYlle. Ja se oli mulle tosi käänteentekevä kokemus, koska silloin mä ymmärsin sen, että mikä merkitys on meidän sisäisellä motivaatiolla. Eli se, että jos mä niin kuin oikeasti laitan kaiken likoon, niin mitä mä sitten voin saavuttaa. Mm. Ja sen myötä mä sitten päädyin esimerkiksi harrastaa tätä fitness-hommaa. Varmaan sen myötä mä oon uskaltanut lähteä yrittäjäksi. Eli monta semmoista asiaa lähti niin kuin vyörymään vähän sille lumipallon lailla siitä hetkestä, kun on saanut sen kontaktin semmoiseen osaan itsestä, joka pystyy paljon isompiin asioihin kuin mitä kukaan muu ulkopuolelta on sulle määritellyt mahdolliseksi. Ja sitä siihen saakka mä olin ehkä tietyllä tavalla ollut semmoisessa karsinassa sen suhteen, että mitä mä voin olla ja mitä mä voin tehdä. Mutta se tavallaan niinku räjäytti sen auki. Ja se on ollut niinku siinä suhteessa mun varmaan loppuelämän kannalta tosi merkittävä tapahtuma, että on saanut kontaktin siihen omaan sisäiseen motivaatioon ja semmoiseen driveen, mikä on siellä olemassa. Ja sillähän on myös, me yrittäjille tiedetään, että sillä on myös kääntöpuoli. Et sä oot kertonut, että sä oot sarja innostuja. Mä kuulun samaan kastiin. Ja sitten kun lähtee innostumaan, niin äänenvolyymi nousee säädästä sieltä silleen sopivasti. Ja sillähän myös voi polttaa itsensä loppuun.
Näin se on.
Näin se on mullekin sitten niinku käynyt. Mutta oikeastaan tämä kaikki nyt menee siihen mun yrittäjyyteen. Eli sitten 2006 mä aloin tekemään PT-ohjauksia. Eli kun se fitness-homma oli mun sydäntä lähellä, niin mä halusin auttaa ihmisiä. Mulla oli siihen aikaan yksi Suomen ensimmäisistä hyvinvointialan blogeista. Eli meitä hyvinvoinnin parissa bloggaavia naisia taisi olla Suomessa silloin ehkä 3 tai 4.
Okay.
Ja 2007 mä menin Fastille töihin, mut pyydettiin sinne semmoiseen yhteen digiprojektiin. Ja oikeastaan ennen kuin mä sit huomasinkaan, niin mä olin tekemässä urheilulisäravinne linjaston tuoteuudistusta ja tuotekehitystä ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja mä tein siellä sitä jonkin aikaa, kunnes sitten 2009 tämän mun blogin kautta mulle oli alkanut tulla niin paljon valmennuspyyntöjä, että mun oli pakko tehdä niin kuin siinä päätös, että mitä mä niin kuin oikeasti nyt haluan tehdä. Koska se meni vähän sillä tavalla, että mä kävin päivätöissä siellä ja sitten sen kaiken ulkopuolisen ajan tein sitten niitä mun niin kuin valmennushommia. Ja Yksi tärkeä kohta siinä, että miksi mä päädyin sit hyvinvointivalmennuksen pariin, oli varmaan se, että minkälainen kokemus mulla oli siitä mun itseni valmentamisesta fitnessaikana. Mm. Eli kun isot miesbodarit valmensi naisia, niin se ei ollut inhimillistä, se ei ollut myötätuntosta, se ei ollut naisen hormonitoiminnan niin kuin ymmärtämistä. Siinä oli paljon semmoisia elementtejä, että mä koin aina, että jotakin niin kuin tosi silleen perustavanlaatuista puuttuu. Ja sitä mä lähdin sitten etsimään. Ja samoin toinen asia, mikä on ollut niin kuin keskeinen siinä yrittäjyyden alussa, oli se, että mun oma terveys meni niin pahasti sen fitnesskisaamisen myötä. Mm. Että mun hormonitoiminta sekoosi tosi pahasti. 6 vuotta myöhemmin vasta todettiin kilpirauhasen vajaatoiminta. Eli mä tosi monta vuotta etsin itse, että mikä ihme tässä on, että mä tunnen, että mä en voi hyvin. Ja vaikka mä tekisin mitä, niin mä en saa tätä mun hyvinvointia parempaan suuntaan. Ja sitä kautta oikeastaan sitten mä päädyin niin kuin hormonitasapainon pariin. Ja siitä tuli semmoinen mun kulmakivi ihan jo silloin niin kuin 2009 vuonna. Silloin mä aloin käydä koulutuksia ulkomailla ja aloin tuoda sitten Suomeen näitä ajatuksia ensin mun blogin kautta ja sitten valmennusten kautta, lehtiartikkeleiden kautta ja sitten 2011 kirjojen kautta. Eli sieltä tavallaan lähti se polku niin kuin rakentua sinne mun yrittäjyyteen. Ja jos nyt ajatellaan näitä määritelmiä itsestäni, niin mä oon 2 pojan äiti. Meillä on 10-vuotias ja 2-vuotias. Ja mä oon heppatyttö. Mä toteutin mun ison unelman ja ostin oman hevosen uupumuksen jälkeen. Sitten mä oon myös tosi inhimillinen ihminen. Nyt mua meinaa alkaa itkettää, koska siis tää mun hevoseni Armas kuoli viime syyskuussa. Me saatiin vaan 1,5 vuotta aikaa yhdessä. Ja hän oli mulle niinku uupumuksen jälkeen, tää hevonen, ollut semmonen niinku tavallaan ilonpalauttaja. Et mä en ollut saanut oikein semmoista kontaktia semmoiseen tosi syvään osaan itsestäni. Semmoiseen syvään iloon, joka niinku iloitsee siitä, että on elossa. Mm. Ja se yhteys tämän hevosen kanssa oli mulle sellainen. Ja nyt sitten tämä viimeinen 1,5 vuotta on ollut tämmöistä, no ei ihan 1,5 vuotta, vaan 4 kuukautta, on ollut tämmöistä vähän niin kuin eriskummallista aikaa. Että taas mä oon tämmöisessä pisteessä, missä mä vähän niin kuin haen, että kuka mä oikein oon, mitä mä oikeasti haluan tehdä, kenelle mä haluan olla avuksi, mihin suuntaan mä oon niin kuin oikeasti menossa. Eli jos kysytään, että kuka mä oon, niin ehkä se inhimillinen ihminen on niin kuin kaikkein lähinnä sitten sitä ydintä.
Osanottoni.
Kiitos.
Ja samaan aikaan niin hienoa, miten hevonen palautti sulle ilon. Se on niin kuin, ei tuota kuule joka päivä, se on kiva kuulla. Inhimillinen ihminen. Se on mun mielestä aika hyvä lähtökohta elämään.
Joo, koska mä koen tietyllä tavalla, että hyvinvointialalla työskenteleville helposti laitetaan vähän niin kuin semmoinen lokero.
No niin, jossa, kun kaikkialle lokeroidaan.
Joo, kyllä, mutta jos jotenkin hyvinvointialalla just niin kuin meillä on paljon semmoisia uskomuksia ja näkemyksiä siitä, että mitä sen ihmisen pitää olla. Ja psykoterapeutti Emilia Kujala upeasti kirjoitti tästä esimerkiksi just somessa siitä, että kun hän on psykoterapeutti, joka tanssii, niin se, että hän saa eriskummallisia viestejä siitä, että miten niin kuin sun ammattirooli niin kuin vesittyy tuossa, kun sä laitat tuonne tuommoisia niin kuin tanssivideoita. Ja niin kuin tavallaan tämä, että me niin kuin kategorisoidaan ihmiset semmoisiin lokeroihin. Että esimerkiksi hyvinvointialan yrittäjä, niin mulle saattaa tulla kysymyksiä, että no herkutteletko sä ikinä? On silleen, että ei nämä sulje toisiaan mitenkään pois. Ja ei se, että mä oon hyvinvointialan yrittäjä, tehnyt tosi pitkään tätä, että mä tiedän paljon hormonitoiminnasta, että mä tiedän paljon hermoston tasapainosta. Ei se tarkoita, että mä oon aina sen. Mm. Ei se tarkoita, että mun oma terveys ja hyvinvointi on aina niin kuin priimaluokkaa. Mm. Vaan oikeastaan just sen takia mä oon lähtenyt niiden asioiden pariin, että se kiinnostaa mua. Ja mulla itselläni on ollut niitä haasteita.
Juuri näin.
Että mulle aina niin kuin yrittäjyys on lähtenyt siitä, että mitkä teemat on mulle omassa elämässä merkityksellisiä.
Kyllä.
Että mun on todella vaikea nähdä itteeni tekemässä jotain semmoista, joka on vaan niin kuin, en mä tiedä, jotain siis helikopterin, moottorin osien niin kuin myymistä jossain. Mä en ole sen tyyppinen yrittäjä. Mä oon intohimoyrittäjä.
Just näin. Ja mä oon hyvin vahvasti samaa. Että en niin kuin, mä just sanoin, että tänään oli toinen podcast tuossa aikaisemmin ja sit siinä puhuttiin just siitä, että mikä on niin kuin itselle tärkeää ja että se tekeminen pitää olla linjassa omiin arvoihin ja musta ei esimerkiksi ikinä saisi niin kuin jotain McDonald's-yrittäjää, vaikka mä saisin Suomen parhaan sijainnin ja mä tietäisin, että mä tekisin sille niin kuin monta miljoonaa euroa. Mä en vaan niin kuin halua tuottaa paskaa ihmisille, niin kuin kannustaa ihmisiä kuluttamaan enemmän sellaista, mitä ne ei tarvi niin paljon, kun ne sitä käyttää.
Ymmärrän ton erittäin hyvin.
Niin I feel you. Mm. Ja ollaan samalla äärellä. Ja mun mielestä se on niinku aika tärkeää, on sitten yrittäjä tai työntekijä, niin mun mielestä tässä ollaan niinku sen asian äärellä, mitä pitäisi kaikkien miettiä. Että onko se sellaista, että sä pystyt seisoo sen takana, mitä sä teet, ja onko sun arvojen mukaista. Ja se on täysin fine, jos sä haluat tehdä vaan rahan takia jotain, niin tee, jos se tuntuu susta hyvältä. Anna mennä, en mä niinku, mitä me nyt ollaan siihen niinku ketään syyllistämään tai muuta. Mutta se, että jos sä teet jotain sellaista vaan rahan takia, mutta sitten samaan aikaan sä oot joka päivä silleen, että no en mä oikeastaan niinku haluaisi tehdä tätä. Ja musta tuntuu väärältä, että me otetaan noita ihmisiltä rahat tästä niinku krääsästä tai mikä ikinä se juttu onkaan.
Kyllä. Niin,
mieti sitä ja mieti stepit, miten sieltä pääsee pois.
Joo, ja sehän ei ole niin helppoa. Ja varsinkin tälleen niin kuin pitkän linjan yrittäjänä mä koen, että esimerkiksi semmoinen teema kuin uudistuminen, niin se on aika vaikeaa. Että kuinka uskaltaa lähteä niin kuin toteuttaa jotakin uutta suuntaa. Ja se on ehkä semmoinen, minkä äärellä mä tunnistan, että mä oon niin kuin nyt. Että mä oon vielä niin kuin tietyllä tavalla semmoisessa tahmeudessa, joka liittyy siihen, mitä mä oon aina ennen tehnyt ja aina ennen ollut. Ja ihmiset näkee mut tietyssä valossa ja sanoo mulle, että sunhan pitäisi tehdä lisää tota, mitä sä oot tehnyt ja lisää näitä asioita. Ja mä oon itse asiassa, että ei toi oo enää minä. Että niin kuin esimerkiksi vaikka laihduttaminen ei ole mulle niin kuin millään tavalla mielenkiintoinen aihe valitettavasti enää tänä päivänä. Tosi moni asiakas tulee niin kuin sillä tavalla oveavauksella sisälle, mutta sitten mä ajattelen, että mun tehtäväni on niin kuin tukea tietysti sitä tavoitetta, mutta samaan aikaan myös johdattaa niihin asioihin, jota siellä sen taustalla
just
on.
Näin.
Esimerkiksi vaikka sitä, että nyt on ollut ihania keskusteluja valmennettavien kanssa siitä, että tavallaan mitä niin kuin se mahdollistaa, kun päästään siihen, mitä vaikka oman hyvinvoinnin osalta tahtoo. Että vaikka se, että no sit mä voin esimerkiksi hankkia hevosen, kun mä niin kun oon semmoisessa kunnossa, että mä pystyn niin kun vaikka ratsastamaan ja niin edelleen.
Kyllä.
Että siellä on aina niin kun jotain syvempää.
Mikä on se
syvempää,
vahvempi miksi siellä?
Niin, jotain syvempää, mitä siellä on taustalla.
Ai että, semmoisia pikkuteemoja.
Kyllä.
Ihana. Hei mihinköhän me oltiin menossa? Mä en ole ihan varma, mutta ei se mitään. Sä oot niin kuin myynyt ihan järkyttävän määrä kirjoja, sulla on pitkä historia nyt yrittäjänä, niin mitkä on ollut siellä semmoiset niin kuin pahimmat seinät, mitä on tullut vastaan, pahimmat esteet, mitkä on niin kuin ehkä lamaannuttanut, sit sä oot toki kokenut sitä uupumusta ja muuta, niin minkälaisia ne on ollut ja sit jatkokysymys tai kysyn uudestaan, jos unohdetaan, niin miten niistä on päästy niin kuin eteenpäin? Ja
joo, oikeastaan ehkä se niin kuin isoin ja kovin seinä on ollut 2016. Silloin mä olin ollut siis yrittäjä, täyspäiväinen yrittäjä vuodesta 2009. Ja tämä meidän yrittäjyys lähti sillä tavalla, että 2009 mä lähdin yksin valmentajaksi. Ja vuoden päästä mulla oli niin paljon sitä niin kuin yritystoimintaa ja kaikkea siihen liittyvää laskutusta. Kaikkea tämmöistä, että mä en niin kuin kyennyt handlaamaan sitä. Eli mä oon siis ihan vaan yrittäjä irvikuva. Mä inhoon niin kuin kaikkea sitä jotain strategista suunnittelua ja muuta. Mua ei kiinnosta sellainen yhtään. Mä haluan tehdä sitä, missä mä oon hyvä.
Yes.
Ja sitten taas mun puolisoni Joni on jotenkin osannut katsoa sitä kokonaiskuvaa suuremmin. Ja hän silloin ehdotti, että mitäs jos hänkin lähtisi tähän mukaan, että tässä on ihan selvästi niin kuin useammalle tekijälle paikka. Ja hän sitten irtisanoutui Nokian renkailta ja lähti mun kanssa yrittäjäksi. Me perustettiin Optimal Performance, lähdettiin viemään sitä eteenpäin ja kasvatettiin meidän tiimiä aika nopeasti, niin kuin suurin piirtein 10 henkeä. Ja nykyään meillä on siis myös voimaharjoittelusali ja valmennuskeskus Helsingissä, Pasilassa. Niin tätä kautta mä olin päätynyt siihen tilanteeseen, että lähes joka vuosi mä julkaisin uuden kirjan. Ideat ei todellakaan loppunut kesken. Oli siis enemmän kaikkea tekemistä ja kiinnostavaa, mitä mä niin kuin vaan pystyin niin kuin vuorokauden tunneissa saamaan aikaan. Ja sitten meillä oli kuitenkin 2013 syntynyt meidän ensimmäinen lapsi, Julius. Ja 2016 kävi niin, että 1.3. mulla oli tulossa siis massiivinen webinaari. Mun uuden kirjan verkkovalmennus oli starttaamassa. Ja lääkäri soitti mulle ja sanoi, että siitä sun selästä leikatusta luomesta, missä ei siis pitänyt olla mitään, löytyi melanooma. Eli yhtäkkiä mä olinkin niin nuori syöpäpotilas.
Okay.
Ja mä vedin sen webinaarin, yli 1000 kuulijaa, niin kuin tietäen tavallaan sen, että jos tämä on niin kuin huono keissi, niin tämä on tosi huono keissi. Nyt meidän tuttu lääkäri oli mulle sanonut sitä, että kai se nyt heti levinneisyystutkimuksiin, että se on kaikkein tärkein. Että jos se on pinnallinen, kaikki ok. Jos se on levinnyt, niin sitten mä muistan vieläkin, että hän sanoi, että sitten se on bad.
Ai vitsi.
Ja tilanne oli siis se, että edellisenä vuonna me oltiin perustettu tämä sali Helsinkiin. Meillä oli siellä 800 neliöä, isot kiinteät kulut, oli tarkoitus saada se isoon nousuun. Mä olin vielä ollut niin kuin pienen lapsen kanssa kotona valtaosin ja sitten siinä kohti tehnyt myös uutta kirjaa. Ja kirja oli tullut just tammikuussa pihalle, maaliskuussa tulee tämä. Ja olisi ollut tavallaan niin kuin iso näkymä siihen, että koko seuraava syksy oli buukattu luentoja. Mm. Oli niin kuin tosi paljon asioita tulossa, niin kuin hyviä asioita tulossa ja sitten mä putosin. Ja se ei ollut vaan se, että todettiin tämmöinen niin kuin pinnallinen melanooma. Se ei luojan kiitos ollut levinnyt. Vaan sitten oikeastaan siinä kohti rupesi niinku kaapista putoilemaan semmoiset luurangot, mitä mä en ollut niinku katsonut silmiin. Eli siellä edellisinä vuosina oli tapahtunut tosi rajuja asioita mun ja meidän elämässä. Ja mä olin jotenkin niinku silleen suomalaiseen tyyliin ehkä ajatellut, että no, että kun ei henki lähtenyt, niin mennään niinku eteenpäin. Ja niin siinä sitten mentiin eteenpäin. Ei tietenkään silloin, kun on pieni lapsi, niin siinä ei oikein pysty niinku pysähtyä semmoisten isojen niinku tämmöisten elämän ja kuoleman teemojen äärelle. Ja silloin sitten sen syövän myötä nämä asiat rupesi tulemaan niinku eteen. Et mulla rupesi menee yöunet, alkoi tulla tosi rajuja takaumia. Mä aloin kärsiä traumaperäisen stressihäiriöoireista, jota mä en silloin siihen aikaan ymmärtänyt. Mm. Eli mä vaan ihmettelin sitä, että mikä tässä on, että mä oon niinku todella epämotivoitunut mun töistä. Mä en todellakaan halua mennä ihmisten eteen. Mä oon koko ajan itkunen. Mun keho käy ihan järkyttävillä ylikierroksilla. Ja sitten niinku välillä tulee sitä, että mä lamaannun täysin. Ja sitten kesällä mä päädyin sitten psykiatrille ja sieltä tuli sitten jo diagnoosia ja kaikkea tämmöistä. Ja mä olin sen verran huonossa hapeessa, että mä olin sitten lopulta luennoilta tauolla yli vuoden. Eli mun koko sen syksyn kalenteri tyhjennettiin. Joni onneksi pystyi ottaa koppia niistä, eli hän meni mun puolesta puhumaan luennot ja sai siinä kohti sitten myös oman puhujauran mielettömällä tavalla nousuun. Eli siinä oli niinku hyvää ja huonoa. Mutta se oli mulle semmoinen tosi iso käännekohta, jossa mä jouduin tulemaan tietoiseksi semmoisista asioista, joita mä olin ohittanut. Ja mä tiedän niin kuin nyt jälkikäteen, että mä olin ohittanut niitä siis hyvin paljon esimerkiksi sillä, että mulla oli aina semmoista mieletöntä self-help-haippia. Mm. Eli mä aina niin kuin keksin jotain, niin kuin millä mä pystyin silleen mindfuckkaamaan itteni positiiviseen mielentilaan ja kääntämään ahdistuksen innostukseksi ja kaikkea tämän tyyppistä. Että mä en oikeasti ikinä kohdannut itteeni tai niitä asioita, mitä oli tapahtunut. Ja silloin mä pääsin sitten pitkään psykoterapiaan ja pysähdyin ihan oikeasti. Ei ollut mitään muita vaihtoehtoja. Mun fysiikka on niin pahasti periksi, että siinä ei ollut niin kuin mitään muita vaihtoehtoja. Ja se on aloittanut semmoisen ihan uudenlaisen ajanjakson oikeastaan mun yrittäjyydessä. Että sitten tavallaan siitä eteenpäin niin voi ajatella, että siellä on ollut sitten muita käännekohtia, mutta ei enää samalla tavalla silleen synkkiä käännekohtia, vaan enemmänkin semmoisia positiivisia käännekohtia, että mä päädyin enemmän palautumisen pariin mun työssä. Ja se on ollut semmoinen iso sydämen aihe. Et siinä pystyy laajentamaan sitä niin kuin käytännössä vaikka mihin suuntaan. Oli se sitten ihmissuhteet tai hermoston tasapaino tai tämä, mitä mä tein mun hevosen kanssa, eli hevosavusteinen valmennus. Eli se, että hevonen auttoi mua opettamaan ihmisille sitä, että mitä on olla läsnä ihan aidosti tässä hetkessä, koska he eivät osaa mitään muuta. Mm. Eli sieltä aukeni semmoinen uudenlainen niin kuin jakso mun yrittäjyyteen. Mutta että se on semmoinen, mä en oikeastaan osaa nimetä niin kuin tavallaan silleen montaa semmoista paikkaa, mutta toi on semmoinen iso käännekohta, mikä niin kuin mun yrittäjyyteen on vaikuttanut. Ja nyt sun pitää kysyä se toinen kysymys, jonka mä unohdin tässä välissä.
Niin mikä ehkä niin kuin myös niin kuin vinkkien näkökulmasta ja omasta kokemuksesta, että miten sä koet, että mitkä oli ne sulle tärkeät jutut, minkä avulla sä pääsit sieltä ylös?
No oikeastaan, jos ajatellaan niin kuin uupumusta ja ylikuormitusta, jotka on kuitenkin kaksi vielä vähän eri asiaa, eli mä näkisin, että, tai siis näen sitä, että valtaa niin kuin hirveän paljon yrittäjät on ylikuormittuneita ja mennään tavallaan siellä rajalla, että innostus ei ole enää välttämättä niin kuin koko ajan läsnä, niin kuin se aikaisemmin on esimerkiksi ollut, että siellä alkaa olla enemmän sitten jo niin kuin myös ahdistuneisuutta. Ja sitten siitä seuraava steppi onkin se, että kun rupeaa unet kärsimään, niin sitten aletaan mennä niin kuin huonoon tilaan ja sieltä voidaan päätyä uupumukseen. Ja mun kohdalla se uupumus ja traumaperäinen stressihäiriö oli niin kuin ne asiat, mitkä pysäytti. Se, mikä sieltä auttoi ylös, oli se psykoterapia. Se oli mulle todella tärkeää. Se, että mä sain niin kuin varauksettoman myötätunnon ja oli ihminen, joka myös auttoi mua vähän kyseenalaistamaan sitä, että kuinka paljon oikeasti yhden ihmisen pitää jaksaa. Hän sanoi mulle ensimmäisellä kerralla, että Kaisa, että jos me katsotaan näitä paperilla näitä tapahtumia, mitä sulla tässä on, niin sulla on niin kuin useita traumaattisia tapahtumia viimeisen 10 vuoden aikana. Että sä et ole ikinä pysähtynyt näiden äärelle, niinkö? Ja sitten mä olin silleen, että no en, kun mä en kuollut. Niin sitten tavallaan siinä kohti rupesi vähän itsellekin sille kiteet, että aa niin joo, että ehkä mulla onkin silleen, että mulla on semmoinen niinku ihan hemmetillinen reppu niinku kiviä, johon mä aina vaan heitän silleen niinku yhden lisää. Ja sitten lopulta se reppu vaan niinku repee. Ja sitten ne kaikki tulee samaan aikaan käsittelyyn ja se ei ole nättiä. Niin ehkä se, mitä mä niinku antaisin vinkkinä yrittäjille, on se, että ihan aidosti pysähdy sen oman hyvinvoinnin äärelle. Mm. Käy läpi niitä asioita, jotka ajaa sua tekemään töitä sillä tavalla, mikä ei tee sulle hyvää. Ja myös niin kun sen innostuksen näkökulmasta.
Kyllä.
Koska se innostuskin voi olla semmoinen niin kun tavallaan suojakeino. Katson myös sinua.
Mä tiedän.
Innostus voi olla myös suojakeino siihen, että ei tarvitse kohdata niitä asioita. Ja mun kohdalla ainakin oli niin kuin paljon tätä. Nyt vasta jälkeenpäin tietenkin näkee niitä kaikkia asioita, mitä on juossut karkuun. Mm. Että on aina vaan niin kuin hirveätä haippia ja uutta juttua ja niin kuin uutta kirjaa ja kaikkea sitä. Mutta kun tietenkään kun siinä kohti ei ole ollut kyvykkyyksiä, ei ollut resursseja lähteä käsittelemään niitä, niin sitten ne tulee jossain muussa vaiheessa. Ja yrittäjänä se pysähtyminen on tosi vaikeaa, koska ei ikinä ole oikeaa aikaa siihen. Mm. Että kuka nämä työt sitten hoitaa.
Sepä se.
Niin se on niin kuin iso ongelma, mutta ehkä se semmoinen oman niin kuin kalenterin ja ajan hallinta ja palautumisen priorisointi on niin kuin silleen keskeisiä. Se, että olisi oikeasti rehellinen itselleen siinä, että miten menee.
Mä oon yrittänyt hallita tuota sillä, että mä merkkaisin kalenteriin ensin niitä vapaapäiviä, hierontoja, treenejä, lomareissuja. Mutta sitten välillä käy kyllä silleen, että kun, vaikka kuinka sitä yrittää pitää kiinni, eikä millään sopisi se maanantai, sitten vaan no menkö. Mm. Ja sitten sinne tulee toinenkin merkitys. Sitten sä huomaat, että en mä pitänytkään sitä, en mä pitänyt muuten silläkaan, en mä kerkeä ensikään viikolla pitää sitä. Ja sitten se onkin taas se pyörä valmis, että välillä ajautuu siihen. Onneksi on lapset, että se palauttaa mut hyvin helposti. Tänään on taas haen lapset ja mä päätin jo tänä aamulla, että tänään en muuten sitten yhtään mitään ruutuja tänä illalla ja laitan puhelimen pois heti, kun oon lopettanut työt. Ja, niin kun, mä en tiedä, missä jamassa mä olisin, jos ei mulla olisi lapsia, koska mulla on erittäin vahvasti innostus niin kun se, mikä johtaa sit siihen, että mä teen töitä aina, kun mä en ole tekemässä jotain muuta sovittua.
Aivan.
Että sitten se niinku, että otanko kirjan vai teenkö töitä, niin kyllä mä niinku 7 x 10 valitsen sen työnteon, koska mulle tulee vaan niinku, ei vitsi, se olisi muuten hyvä tehdä. Ja mä lupasin silleen, että mä palaan tällä viikolla, mä teen sen nyt. Mm. Mä voisin ihan hyvin tehdä se huomenna tai ensi viikolla. Ja sitten sanoo asiakkaalle, että no en kerennyt.
Mutta kuinka inhimillistä?
Totta kai, on.
Kuinka inhimillistä se on? Ja sekin on jo yksi semmoinen oikeastaan vinkki tavallaan siihen, että kun sitten me jossain kohti päädytään myös ruoskiin itteemme siitä, että minkä takia mä en niinku, että taas mä oon tässä niinku seinän edessä ja ihan selvästi se seinä nousee tässä pystyyn. Miten mä taas oon niinku tässä? Niin se on hirveän inhimillistä. Totta ja silloin kun on niinku tämmöinen vähän dopamiinilla käyvä tyyppi, niin se mopo keulii todella herkästi. Kyllä. Ja sitten yhtäkkiä huomaa, että ei vitsi, mä oon sanonut kalenteriin niinku kaikille muille kyllä, paitsi itselleni.
Just näin.
Ja se on niinku ongelma sitten pidemmän päälle.
Kyllä.
Mutta silloin kun mä oon kirjoittanut noita mun kirjoja, niin mä oon sanonut, että mä oon niinku tämmöinen intervalliyrittäjä. Eli just se, että mä vedän niinku ihan hillittömiä sprinttejä. Mm. Eli mun yksikään kirjan kirjoitus ei ole tainnut kestää yli 4 kuukautta.
Joo.
Eli mä vedän sen niinku 100 lasissa ja sitten sen jälkeen mä lepään.
Yes.
En mä nyt tiedä, onko siinä mitään järkeä, mutta se on se tapa, millä mä ne tähän mennessä on tehnyt. Mm. No, nyt ei ole moneen vuoteen tullut kirjaakaan, että ehkä seuraavalla kerralla mä yritän jotain muuta. Yeah. Mutta toisaalta se semmoinen flow ja sellainen niinku korkeavireinen, mieletön tekeminen, niin sehän on ihan äärettömän inspiroivaa. Se, että niin kuin kaikki muu häviää, niin siinä on tietyllä tavalla se niin kuin oma hohtonsa. Mutta sitten kun se rupeaa menemään ylikuormituksen puolelle, niin sittenhän se on ongelma. Itselläni ainakin nykyään käy niin, että unet rupeaa lähteä. Ja sitten kun mä en enää saa iltasi unta, niin mä tiedän, että nyt mennään, niin kuin, nyt mennään rajoilla. Et mulla on niin kuin 2 asiaa. Oikeastaan nämä voi olla vinkkinä myös, että miten tavallaan niin kuin päästä sieltä. Niin ensinnäkin, ensimmäinen asia, mikä mulla ainakin kärsii, on läsnäolo. Eli se, että mä en kykene enää olemaan esimerkiksi lapsille läsnä, vaan mä huomaan, että mä menen vaikka tsekkaamaan vielä jotain sieltä puhelimesta tai niin kuin on jotain muuta, mikä on ikään kuin tärkeämpää, että pitää puuhastella. Pitää puuhastella niin kuin koko ajan jotakin, että on pakko laittaa ne tiskit niin kuin just nyt. No, sen sijaan, että mä vaan istusin sinne ja rakentasin niitä palikoita. Mm. Mutta silloin, kun se hermosto on siellä ylivireen puolella, niin se rauhoittuminen on ihan hirveän hankalaa. Ja tavallaan se kierrosten laskeminen niin kuin säännöllisesti on se avain. Se, että ne kierrokset tulee riittävän usein alas, jotta siellä semmoisessa hyvässä tasapainon tilassa pystyy olemaan. Mikähän se toinen asia oli?
Uni varmaan.
Eli että kun läsnäolo rupeaa kärsii ja sitten kun uni rupeaa kärsii, niin ne on mulle niin kuin varoitusmerkkejä. Ja ne on ne kaksi asiaa, joihin mä pyrin niin kuin vaikuttamaan.
Mitäs keinoja siihen on sitten?
No tuossa sä itse puhuitkin siitä niin kuin ruutuajan rajoituksesta. Se on kyllä tosi tärkeä. Mm. Et varsinkin jos oma työ on semmoista niin kuin aika hektistä moneen reagointia, tai jos siitä on itse päätynyt tekemään sellaista. Koska kysehän ei aina ole siitä, että meiltä vaadittaisiin reagointia, mutta me itse hypitään sieltä sovelluksista toiseen. Ja sitten kun me pistetään sähköposti kiinni, niin me avataan puhelimesta just joku muu juttu.
Ja sitten sä opetat vielä kaikki muut siihen, että niin. Mä muuten oon täällä 24/7 läsnä, niin silloinhan sä opetat myös itsellesi, että mun pitää olla ja muut.
Kyllä. Ja sitähän tietenkin tulee myös sellainen olo, että oi vitsi, kaikki tarvii multa kaikkea, niin mä oon tarpeellinen ihminen. Kyllä. Mutta se puhelimen, ehkä se semmoinen ruutuajan rajoittaminen, ja ehkä niin kuin kaikissa asioissa ensisijaisesti tietoisuus. Se, että rupeaa syntyä sellainen tietoisuus siitä, miten mä toimin. Se on niin kuin musta se ensisijainen, mikä niin kuin lähtee petaamaan sitä muutosta. Eli tietoisuus siitä, miten käytän ruutuja. Tietoisuus siitä, miten rakennan mun päivät, jotta uni voi olla riittävää. Ja niin kuin riittävän hyvä laatusta. Ne on niin kuin mulle niitä. Esimerkiksi siellä tällaisia juttuja, kuten vaikka se, että kofeiinia ei tietyn kelloajan jälkeen. Itselleni käy niin, että sitten unet rupeaa karkaa. Että mä niin kuin oon liian virkeä liian myöhään.
Kyllä.
Ja sitten monellehan se on silleen, että no kun ei mua vaan nukuta. Niin, mutta jos sä oot juonut 6 PM kahvia, niin se on se syy. Tai että jos sä oot vielä plarannut sitä sähköpostia 8 jälkeen, niin se on se syy. Kyllä. Ei tietenkään sua nukuta. Kun sä aktivoit vääriä hormoneja väärään aikaan, aktivoit sun sympaattista hermostoa väärään aikaan. Mikään ei ole kategorisesti väärin, mutta se, että jos niitä tehdään väärään aikaan ja liian paljon, niin se on se ongelma.
Ja osuu muuten siis tähän osoitteeseen nyt.
No mutta hei, keneen ne ei osuisi?
Niin, no se on totta ja tänä päivänä varsinkin, kun niin. Noi on todella koukuttavia vempeleitä ja kyllä. Sovelluksia. Ja huippu, että olet ollut tämän jakson parissa. Pienen pieni tauko, nimittäin kaupallinen tauko. Jotta nämä podcast-tuotannot jatkuu kenties jopa tiiviimmässä tahdissa ja laadukkaampana, niin mä pyydän sua katsomaan tuosta alta jaksokuvauksesta, että mikä palvelu siellä kenties resonoisi sinua ja haluaisit ottaa siitä lisää selvää. Varsinkin jos oot pienyrittäjä, yksinyrittäjä, joka kaipaa apua, palvelua, tukea siihen kasvun matkalle, niin Kohti Unelmia Akatemia ja Kohti Unelmia -tilitoimisto sun kannattaa ehdottomasti tarkastaa hiukkasen syvemmältä. Sen lisäksi siellä saattaa löytyä jotain muita palveluita, diilejä, etuja tai kenties tarjot mulle kupin kahvia, mutta näillä kaupallisilla tiedotteilla eteenpäin ja mennään takaisin jakso pariin. Miten sä niinku oikeasti pääset? Sitten niinku, että sä oot tietoinen, joo, mutta sitten kun sä oot koukussa siihen muuten, niin onko sulla niinku, että mitä mä niinku oikeasti konkreettisesti voin yrittää tehdä tai mikä se niinku, nyt mä oon tietoinen esimerkiksi, että mä oon liikaa ruudulla iltaisin. Ja se on niin kuin tosi huono tapa ja mä en tykkää siitä. Osa syy siihen on se, että meillä on aina treenit ihan lepakkovuoroina, jolloin se on tosi luonnollista, että sit siinä treenien jälkeen, varsinkin jos mä menen kaverin kyyvissä reeneihin, niin sitten mä niin kuin otan sen, mä tsekkaan vielä, vaikka ei tarvitse tsekata mitään. Mutta mä menen silti sinne, kun mä en saa ilmoituksia, siis mistä mä oon jo niin kuin ylpeä, että mä oon ollut monta vuotta, että mulle tulee vaan puhelut läpi.
Just niin.
Ei mitään ilmoituksia, että joku on kommentoinut tai joku lähettää WhatsAppia. Sä kysyit, että sä et ole varmaan lukenut. No en ole, kun en ole niin kuin nyt käynyt WhatsAppissa.
Niin, aivan.
Että siitä mä oon jo, niin kuin, että mä oon päässyt sen yli, kun mä katson välillä kauhulle. Siis sulla on niin kuin koko ajan piippaa. Että kun kaikki ilmoitukset tulee ihan jokaisesta sovelluksesta.
Joo.
Niin sehän on ihan hirveä.
Niin kuin, toi on kyllä niin kuin ensimmäinen niin kuin, steppi.
Wow. Mutta sitten se tapa on vaan niin koukuttunut. Ja sitten mä menen niinku liian myöhään aina ruuduille. Ja mikä mulla oli joku toinen juttu. Ja sit mulla on vähän toi, mulla on toi puuhastelu kyllä osuu myös. Että vaikka mä oon lasten kanssa, niin sit kun, varsinkin nyt kun on niinku eronnut, niin ei ole enää sitä, että no vuorotelle voi tehdä niitä juttuja, vaan että minä oon täysin vastuussa siitä, koska mun lapsia mä nyt en vielä ihan hirveästi viitti vastuuttaa, että onko astiapesukone pyörimässä ja pyykit pyörimässä vai ei. Heitä onneksi voi ottaa avuksi siihen, mutta ei se ole niiden vastuulla. Niin sitten mä tiedän, että se puuhastelee, mä hoidan niitä ja sitten no nyt pitää mennä tekemään sitä ruokaa jo ja muuta. Ja sitten mä en ehkä ole tarpeeksi pitkiä aikoja siinä läsnä, vaikka mä koen olevan niin kuin melko hyvä siinä, mutta toi osuu myös niin kuin mulle. Niin mitä ihmettä mä niin kuin konkreettisesti voin tehdä muuta kuin se, että mä tiedostan sen?
No ensinnäkin siis, tämähän on niin kuin iso haaste varmaan kaikille vanhemmille.
No niin.
Että sinänsä sä et ole sen kanssa yksin.
Ruuhkavuodet ja, vai mikä se on se termi?
Ruuhkavuodet, niin oikeasti ruuhkavuodet, kun niin kuin on kilpailevia prioriteetteja niin paljon, että miten ihmeessä, että mistä tavallaan sit karsii. Ja sitten kun ei haluaisi ehkä just karsia sitä läsnäolosta, mutta sitten siitä on kuitenkin pakko karsia, jotta, niin kuin, jotta asiat tulee hoidetuksi. No siis eihän ne lapset siitä rikki mene, että ne touhua itsekseen. Mutta se, että osalla meistä on vähän niin kuin semmoinen, tavallaan niin kuin se, että kun me ollaan siellä hermoston korkeassa vireystilassa, niin se saa aikaan sitä, että meillä on semmoinen pakkopuuhastelu. Ehkä se on se, mitä niin kuin on hyvä tulla tietoiseksi siitä, että pitääkö niin kuin tyyliin viikata sukkia värijärjestykseen vielä sittenkin, kun ne on jo pari kertaa laitettu niin kuin siihen tyyliin. En tiedä, kenellä ruuhkavuosissa oikeasti niin kuin aikaa siihen. Mutta kun toisillahan on just tämä, että keittiö pitää olla niin kuin jynsätty silleen tahrattomaksi ja kyllä, kaikki tämmöinen. Ja valitettavasti en kuulu itse niihin. Olisi ihanaa, jos meillä olisi aina siisti keittiö, mutta se ei vaan ole. Että ehkä se, että kestää sitä, niin kuin, että kaikki asiat ei tule hoidettua ja se, että mitä se haittaa, jos ne ei välttämättä kaikki tänään tule hoidettua.
Kyllä.
Se on ainakin yksi semmoinen asia. Ja mä muistan, joku mun tuttava joskus kertoi, tämä on just näitä tämmöisiä tyypillisiä, että joku luki netistä joskus jossain, että nykyvanhemmat on niin kuin keskimäärin 7 minuuttia läsnä lapsilleen päivittäin.
Mä
en tiedä, onko tämä totta, mutta se on jotenkin hitsautunut mun aivoihin, että tämä pitäisi tarkistaa. Jos joku voi tarkistaa, niin tarkistakaa. Mutta se on musta siis jotenkin tavallaan se, että me ihan aidosti ollaan tässä keho ja mieli samassa paikassa sen lapsen kanssa ilman, että meidän mieli on jossain työasiassa. Että se on siellä, missä mitä meidän pitäisi olla puuhastelemassa. Kaikissa niissä asioissa, mitä pitää seuraavaksi olla tekemässä. Että me aidosti oltaisiin tässä, niin ei varmaan kukaan meistä pysty niinku oikeasti venyttämään sitä mihinkään niinku silleen maksimiaikoihin.
Niin, ja siis sehän on tosi luonnollista, että me miettää vähän sitä tulevaa hetkeä. Joo, kyllä, hetkeä. Kyllä.
Mutta se, että niitä hetkiä tulisi myös päivään, että aidosti pystyttäisiin uppoutumaan siihen, mitä sitten lapsen kanssa vaikka on. Mutta eihän sen tarvitse olla välttämättä leikkimistä. Se voi olla vaikka just se nukutushetki, kun on oikeasti läsnä siinä sen lapsen kanssa.
Syöminen.
Tai syöminen, just niin, sellaisia kohtia. Että siis, en mä tiedä, mulla ei ole ratkaisua siihen, miten, niin kun, miten tavallaan sen tietynlaisen syyllisyyden saa pois siitä, että ei olla lasten kanssa riittävästi, varsinkin jos he on hoidossa, niin kuin meilläkin on molemmat hoidossa.
Tai
isompi on koulussa ja toinen on hoidossa. Niin se, että kuitenkin on ne pakko tehdä ne työpäivät.
Kyllä.
Ja niin kuin on monia asioita, joita on vaan välttämätöntä tehdä. Mutta sitten kuitenkin siellä on paljon niitä hetkiä, joissa voisi tehdä jotain muuta kuin vaikka mennä sinne puhelimelle.
Kyllä. Siis sehän on todella pieni hetki, mitä se on, niin kuin, mä yleensä vien. No nykyään mä oon jopa vienyt aikaisemmin, mutta jossain vaiheessa mulla oli tapana vien niin kuin jopa vasta 9:00 hoitoa. Ja sitten mä tykkäsin hakea ne 4:00. Tai joskus jopa aiemmin. Mutta nytten ne on niin kuin lähempänä 8:00, kun mä vien ne, koska mä oon yrittänyt, että ne söis aamupalan päiväkodissa. Eli pitää lähteä 8:00 kotoa. Ehtii just vielä. Ja sitten 4:30 haen. No me ollaan 5:00 about niinku sit kotona ja sitten 7 aikaa pitäisi käydä unille. 7:30.
Niin.
2,5 tuntia, 3 tuntia karkeasti. Ja sitten jos siitä menee osa siihen, että sä laitat niille ruokaa, joskus pikku kakkosta, niin sitten minkä verran sä oot niinku läsnä itsekaan oikeasti, niin se on varmaan tuo 7 minuuttia.
Niin. Niin, en mä usko, että se on niin kuin kauhean monella varmaan niin kuin sen erilaisempaa. joka ruuhkavuosia elää.
Niin.
Että se, mitä me niinku vaikka mun ruuhkavuotisten kanssa valmennuksissa paljon harjoitellaan, niin on esimerkiksi ennakointia.
Kyllä.
Eli se, että miten voidaan ennakoida vaikka sitä ruoanlaittoa niin, että niinku vaikka proteiineja on prepattu jo etukäteen, ja sitten kun meillä on vaikka pakastimessa tai jääkaapissa jo edes jotkut niistä viikon niin kuin lämpimistä ruuista valmiina. Niin
tänään on valmiit ruuat
niin,
siellä odottaa.
Niin sitten se vähentää tosi paljon sitä aikaa, mikä pitää sitten sinä päivänä olla kokkaamassa. Mutta sitten nehän tavat on sellaisia, että sen löpsähtää. Rutiinit löpsähtää ja sitten niihin taas joudutaan palaamaan takaisin. Ja se on semmoista jatkuvaa aaltoliikettä mun mielestä ainakin tässä ruuhkavuosissa. Että en mä tiedä ketään ihmistä, joka olisi koko ajan
elämä menee sykleissä joka tapauksessa. Niin, just näin. Ja ehkä tässäkin niin se, että jos sä tiedostat sen ja sitten mietit sitä, että no, että miksi sun tulisi vaihtaa, niin tässä mietit vähän sitä niin kuin elämän perspektiivit. Haluatko sä, esimerkiksi niin kuin paras neuvo mulle oli, että mitä enemmän oot läsnä niiden lasten kanssa silloin alussa, niin sen parempaa se teidän elämä tulee olemaan sitten niin kuin loppuajan yhdessä. Että, niin, sitten, tiedät sä, on halunnut pyrkiä siihen, että niiden kanssa olisi läsnä ja olisi paljon. Ja miksi? No, koska mä haluan, että mulla olisi hyvä suhde mun lapsiin ja heillä olisi hyvä elämä.
Niin,
ja sitten jos sitä niinku edes hetken miettii, että miksi olisi tärkeää, että ne ei vaan kato 2 tuntia ruutua versus, että sä leikkisit niittekaan sen 2 tuntia, mitä sulla on se aikaa niittekaan per päivä, niin kyllä niinku varmaan herättää vähän jotain ajatuksia ja toimenpiteitä sit toivon mukaan sitä kohti.
Ja silti mä niinku ajattelen edelleenkin tosi myötätuntoisesti kaikkia niitä vanhempia, joilla on jaksamisen vaikeuksia.
Totta kai.
Et koska me ei pystytä kontrolloimaan meidän elämän olosuhteita. Siellä voi olla kaikenlaisia sairastumisia, perheessä kaiken näköisiä haasteita ja muuta. Että se, että kuka ikinä tätä kuunteleekaan ja niin kuin taiteilee siellä arjen ristipaineessa, niin ei ole tarkoitus aiheuttaa niin kuin syyllisyyttä. Vaan just se, että toi mitä sä sanoit äsken siitä, että se, että ekana tulee tietoiseksi, niin mitä sitten sen jälkeen? Niin sitten tietenkin seuraava steppi on se, että lähtee oikeasti toimimaan.
Kyllä.
Ja se ei ole välttämättä helppoa, koska meidän aivoissahan ne on niin kuin tavat on urautunut tietyllä tavalla. Esimerkiksi se, että tulee tyhjä hetki, ottaa puhelimen käteen. Niin se on niin automaattinen se reaktio, että eihän moni edes huomaa itsessään sitä. Niin silloin esimerkiksi se, kun sä kysyit, että no mitä sit voi tehdä. Esimerkiksi se, että sä poistat joko sieltä ne sun somesovellukset, tai sä kirjaudut niistä ulos. Jolloin sitten kun sä kirjaudut ulos ja sä meet siihen sovellukseen, koska sehän automaatiot, sä painaset se instan sieltä päälle, niin sä et olekaan itse asiassa siinä fiidissä. Vaan sulla tulee se pieni hetki, jossa sä pysähdyt siihen miettimään, että haluanko mä oikeasti mennä tänne. Ja tämä on musta niinku tosi, se on tosi epämukavaa, koska joutuu näkemään sen vaivan aina siihen ulos kirjautumiseen. Mutta siinä vaiheessa, kun mulla itsellä käy niin, että mä huomaan, että mä päädyn ihan liian paljon niihin tiettyihin sovelluksiin, niin silloin mä käytän tätä ulos kirjautumismetodia. Ja on sitten niitäkin sovelluksia, esimerkiksi olikohan se semmoinen kuin One Moment, niin on sellaisia, että ne tavallaan pysäyttää sut niiden tiettyjen sovellusten niin kuin avaamishetkellä ja kysyy, että haluatko sä oikeasti mennä tänne.
Ai, mahtava vinkki, tämmöisen mä halusin.
Niin, niin tollaset voi auttaa siinä. Ja se, kun sä sanoit vaikka sitä, että sä selaat sitä somea siellä niin kuin treenejä, oliko se ennen vai jälkeen?
En mä välttämättä selaa edes. No siis siinä joo, kyllä. Siis mä käyn tsekkaa, että siis mä oon päässyt siitä, että mä en ihan hirveän usein enää niin kuin tiedä, että sä teet tätä, että mä scrollaan siellä ja katon. Mutta sitten mä käyn tosi usein katsoa, että onko joltain tullut viesti tai pitääkö kommentoida johonkin niin kuin omaan julkaisuun. Niin kuin, ei niillä ole mitään kiirettä. Ihan hyvin ne voisi odottaa niin siellä. Niin mä käyn katsoa sen ja sitten mä käyn WhatsAppissa katsoa, että onko tullut viestejä. Mutta ei tarvitse. Mulla on automaatioviesti valmiina WhatsAppissa, mikä mun pitäisi vaan nyt muistaa laittaa joka päivä päälle.
Joo. Okay.
Sitten se sanoisi, että hei, mä reagoin tähän huomenna, jos haluat mut kiinni nopeammin, niin soita.
No toihan on jo paljon. Eihän suurimmalla osalla ole mitään tällaisia. Mullakin on ollut siis mailissa vastaaja, en edes tiedä kuinka pitkään, joka ilmoittaa, että sori, mä oon aika huono näissä maileissa, että jos sä haluat vastauksen, niin oota 3 viikkoa tai laita viestiä mun assarille. Et tietyllä tavalla sitten kun tulee tai menee siihen ylivireiseen tilaan, jossa koko ajan yrittää vaan reagoida kaikkeen, niin se on kyllä paha paikka.
Se on.
Et siitä kierteestä pitää päästä niinku ulos jollain tavalla. Ja mulle itselleni yksi keino on vaan just se, että esimerkiksi puhelinta rupeaa pistämään niin kauas, että joutuu aina mennä hakemaan sen erikseen, jotta sitten niinku huomaa siinä matkalla, että ei vitsi, taas mä oon täällä.
Ja boksi, lukollinen boksi. puhelin sinne. Kova. Ja sitten sit sä käy, joudut eka hakea sen avaimen. Mm. Että jos avain on keittiössä ja boksi on makkarissa nyt niinku esimerkkinä, niin sitten sä joudut eka kävele keittiö hakea sen avaimen ja sitten sulla on koko matka aikaa miettiä, että tarviinko mä oikeasti nyt sen puhelimen. Mullakaan ei ole sitä boksia vielä, mutta mä olin ystäväni kanssa ja hän osti. Ja sitten mä jollain tavalla ajattelin, että mä en tota tarvii. Ja sitten mä en ostanut sitä. Mutta nyt mä huomaan, että mä kyllä tarviin ton boksin. Mä ehkä käyn ostaa semmoisen.
Mä luulen, että aika monessa perheessä se voisi olla hyödyksi.
Niin.
Koska ja meillä ainakin lapsillekin alkaa jo olla 10-vuotias, joka on niinku tosi kiinnostunut näistä vehkeistä ja muuta, niin on oikeasti yksi iso vanhemmuuden haaste se, että paljonko ruutuaikaa kyllä on ok.
Kyllä.
Että se, että sä jää niinku sun kavereista kuitenkaan niinku ulkopuolelle, mutta sitten samaan aikaan, ettei niinku se menisi ihan överiksi.
Eli nyt joku voi kuulijoista ottaa tämmöisen, että tekee semmoisia tosi makeita puhelinparkkeja, niin, lukollisia joo, parkkeja. Joo. Tässä on uusi business. Mä näen, että tämä tulee myymään paljon jossain vaiheessa.
Tämä on ehkä yksi niistä kulmista yrittäjyydestä, mitä me voitaisiin myös niin kuin koskettaa. Eli just se, että kun puhuttiin, että mitäs vinkkejä uusille yrittäjille. No intohimo on tärkeä juttu, mutta sitten toinen juttu on kyllä se, että onko siinä mitään järkeä siinä sun
onko bisneksessä. Siinä mitään markkinaa?
Niin.
Just näin. Hei, siis ihanaa jutella sunkaan. Mä huomaan vaan, että meillä menee 4 tuntia, jos me käydään, mitä me kelattiin käydä, jos en mä vähän yritä päästä takaisin punaiseen lankaan, missä oli ehkä, siis me ollaan oltu äärellä, mutta itse asiassa sä oot kyllä vastannut aika hyvin näihin, mitä mä mietin. Mä kysyn, hälytyskello, sä sanoitkin, ylivireystilaa, läsnäolo ja uni, se oli hyvä. Miten sitten, niin kuin, onko sulla vielä, ja pahoittelut, jos tulee kertausta kuulijalle, mutta onko sulla niin kuin jotain ajatuksia, vinkkejä siihen, että miten niistä nyt sitten niin kuin selviää, että säkin oot niin kuin tehnyt sitä kirjaa ja sitten pieni lapsi ja sitten uusi business, niin onko siihen vielä jotain sellaista, mikä sulla auttoi tai koetko sä nyt jälkiviisaana, että no eihän se toiminut. Et niin kuin millä tavalla sitä niin kuin selvitä niin, että sä kuitenkin olisit hyvinvoiva? Vai onko tähän se sama, että sun pitää olla vain tietoinen siitä sun niin kuin elämän resursseista ja ajankäytöstä ja muusta?
Jos nyt ajatellaan siis oikeasti uupumuksesta toipumista tai ylikuormitustilasta toipumisesta, sitäkö sä meinasit?
Ei vaan sitä, että kun sä oot, tiedät, sä innokas yrittäjä, niin sä yrität samaan aikaan kuitenkin olla läsnä perheellä, sun on 1-vuotias lapsi siellä himassa ja sitten samaan aikaan sä haluat grindaa sun uutta bisnestä, kun sä oot avannut vallillaan semmoisen 800-neliösalin. Ja sitten sulla on kirjaprojekti päällä ja sitten olisi pari luentoa, niin miten sä niinku handlaat sen, että vai niin, onko siihen jotain ajatuksia? Ja nyt varsinkin tälleen, kun sä oot saanut perspektiiviä siihen, että oliko siinä mitään järkeä? Tai mitä sä olisit tehnyt toisin, jos sä näkisit nyt jonkun toisen siinä samassa tilanteessa?
Joo, jos mä katson taaksepäin ja mä oon välillä kattonutkin mun kalenteria niiltä ajoilta, että miten mä oon niinku pystynyt tohon. Että tavallaan tuntuu niin kuin mun aivot olisi jotenkin vaihdettu tässä välissä. Mä en tiedä, mistä mä oon ottanut niin kuin tavallaan sen kaistan siihen kaikkeen. Mutta ehkä se siinä just on ollutkin, että on tullut sellainen vauhtisokeus. Plus myös se, että mä oon ollut aina niin kuin sen tyyppinen ihminen. Oikeastaan sen jälkeen, kun mä silloin DI-kouluun päädyin. Että mä tajusin, että pystyn ottaa itsestäni irti tosi paljon. Ja sitä kauttahan se vauhtisokeus rupeaa kasvamaan. Että ei enää jossain kohti oikein näkään sitä, että miten paljon niitä asioita on niinku itsellä käsissä. Et niinku tavallaan ei normaalin ihmisen tarvii edes pystyä siihen kaikkeen. Et silloin, jos meillä on siellä niinku perhettä, vapaaehtoistyötä, niinku 10 yritystä, niin kuin sulla on mitään ja kaikkea sulla onkaan, urheilu, muu, niin siinä niin kuin väkisinkin jotkut niistä asioista päätyy sinne prioriteettilista hännille. Niin ehkä se niin kuin semmoinen tosi tärkeä asia olisi se, että riittävän säännöllisesti pysähtyy sen äärelle, että onko mun elämässä niitä asioita, mitä mä sinne niin kuin aidosti kaipaan. Ja tuossa äsken, kun mä ajoin tänne, niin kävi semmoinen hetki, että siis rekka meinasi tulla päin autoa siinä niin kuin mun kaistalle. Ja onneksi sain väistettyä sen verran sinne, niin kuin, ei nyt ihan ojan pientareille, ei lähtenyt autokäsistä eikä mitään, mutta kävi siinä semmoinen pieni hetki sen jälkeen mielessä, että ei vitsi, että tämäkin on taas niitä kohtia, missä olisi niin kuin voinut käydä huonosti.
Kyllä.
Ja että semmoinen niin kuin pysäyttää miettimään, että onko tämä arki sitä, mitä mä haluan, koska tämä elämä on sitä arkea. Ei voi elää lomille, ei voi elää sille jollekin sitten kun. Ja mä elän siis tällä hetkellä koko ajan sille, että sitten kun mä pystyn hankkimaan sen uuden hevosen. Että vaikka nyt niin kun tässä on ollutkin vaikea jakso, niin nyt mä tiedän, että mä todella haluan sen. Mutta mä elän koko ajan sille, että sitten kun mulla on taas se, niin sitten mun arjessa on taas ne asiat, mitä mä haluan. Niin kun on paljon menossa, niin pysähtyminen. Se, että aidosti tulee niin kun sitä, että toki joo, siis me tehdään paljon, me ehkä suoritetaankin jonkin verran, se on joskus tarpeellista, kyllä, me ehkä pusketaankin kai jonkun verran, sekin voi olla tarpeellista, mutta se, että meillä olisi myös oikeasti niitä jarrutuspaikkoja,
kyllä,
että pääsee sen äärelle, että mikä on tärkeää. Koska siis määränsä enempää niitä asioita ei voi olla elämässä, tai sitten väkisinkin joku kärsii. Jollakin se on parisuhde, jollakin se on oma terveys, jollakin se on se suhde niihin lapsiin, jollakin se on se, miltä se oma työ rupeaa näyttää. Niin ehkä se on semmoista niinku tasapainoilua sen välillä, että minkä äärellä niinku aidosti haluaa oikeasti kukoistaa. Koska kaiken äärellä ei voi kukoistaa.
Ei samaan aikaan.
Niin, ei samaan aikaan.
Just voit näin kaiken äärellä kukoistaa, mutta eri aikaan.
Ei, niin, just näin. Joo, ehkä se olisi näin. Ei mulla ole siihen mitään semmoista niinku taikakiveä.
Joo.
Siis kaikkihan meistä haluaisi, että näin olisi. Ja tämän päivän jotenkin musta niinku tuntuu, että tavallaan se semmoinen, esimerkiksi se, mitä niinku some luo, mielikuvaa, niin antaa sen käsityksen, että näin voi olla.
Kyllä.
Että kaikki voi olla upeata. Sulla voi olla mieletön, niinku, mielettömät sijoitukset ja sulla voi olla niinku lapset ja täydelliset lapset puettu sävy asuihin joulukuuden ääreen. Ja sitten teillä on niinku mielettömät kattaukset ja koko suku on siellä ja sä oot iloisena emäntänä siellä laittanut kaiken tyytyväisenä ja et koskaan mikään marttyyriuhri. Ja niinku mä ainakin huomaan, että mä tunnen näissä hetkissä semmoista, niinku, ei vitsi, että mä en ole niinku piiruakaan tota. Ja sitten tulee aina se, että ai niin, mutta kuinka inhimillistä tää onkaan.
Kyllä.
Että mä koen esimerkiksi riittämättömyyttä.
Kyllä, kyllä.
Että kaiken äärellä ei vaan voi olla niin kuin 100%. Sori, nyt vaan tämän parempaa vastausta tähän ei ole.
Ei, kun se oli semmoinen huokaus, että kiitos. Ja niin kuin, tämä on hyvä, että se, sieltä ei tullut mitään parempaa vastausta niin sanotusti, koska jotenkin, että ihmiset tarvii enemmän sen kuulemista, että se on ok, miten sä teet sen, mitä sä nyt teet ja asiat menee, miten ne niin kuin menee tietyllä tavalla. Tai siis sille, että sulle tulee vastoinkäymisiä ja some antaa väärää kuvaa ja muuta ja sitten niin kuin pysähdy ja mieti, että mikä on sulle tärkeää, minkä vuoksi sä haluat tehdä, minkä vuoksi sun tarvii nyt pysähtyä ja mikä on sulle niin kuin se juttu, oikeasti se juttu, mikä on oikeasti tärkeää. Että haluatko sä ihan oikeasti niin saakelisti sitä 1 000 000 euroa, että sä niinku sen takia jätät nukkumatta vuoden? Että miksi ihmeessä? Sä et edes tiedä, oot sä 2 vuoden päästä elossa.
Nimenomaan. Just
niin
tää.
Miksi et sä elä nyt ku?
Niin, just tää.
Ai että mä rakastan sitä termiä. Joo.
Kyllä.
Tää oli
se, miten mä ostin mun hevosen.
Ei sitku.
Ei.
Koska se johtaa vaan siihen, että niin, sä oot voiku.
Niin.
Eiks kyllä, vaan? Sit kyllä, sä oot 60-vuotias Kaisa, joka mietti, että voi kun mä olisin ostanut se hevosen.
Mä olin 2-kuukautisen vauva-äiti, kun mä ostin hevosen.
Niin, nimenomaan.
Siinä ei ollut mitään järkeä.
Niin.
Ei niin kuin mitään järkeä.
Niin.
Mutta siinä hetkessä se oli parasta, mitä pystyi tapahtumaan.
Just näin.
Koska mä olin niin paljon parempi äiti mun lapsille, kun mä kävin säännöllisesti siellä tuulettamassa päätäni. Ja tekemässä jotain semmoista, mikä kohottaa mua. Ja musta tää on semmoinen yksi tosi tärkeä asia yrittäjille, että sulla pitää olla ehkä vähän jotain muutakin kuin vain se sun yrittäjyys.
Todellakin.
Et vaikka moni meistä elää niinku satasella sitä omaa yrittäjyyttä, niin kuitenkin se sun hyvinvointi on se, mikä kannattelee sitä yritystä. Ja jos sitä omasta hyvinvoinnista rupeaa tinkimään, oli se sitten niinku psykologinen hyvinvointi, johon mä näen tämmöiset niinku nimenomaan työstä irrottautumisen, mitä ainakin mulle niinku se hevonen teki ja mitä sulle vissiin koripallo on ollut ja lasten kanssa oleminen ja tämmöiset asiat. Niin silloin, kun me ruvetaan niistä tinkimään, niin me päädytään semmoiseen paikkaan, jossa me identifioidutaan enää vain siihen yrittäjyyteen. Ja sitten voi tulla jotakin semmoista elämässä, niin kuin mulla ja meillekin kävi, että se pysäyttää paikalleen. Ja mä en voi enää laittaa itteni vain siihen yrittäjälokeroon, jolloin tulee se kysymys, että kuka mä sit oon?
Kyllä.
Ja mistä mä sit nautin, jos mä oikeasti vihaan mun työtäni tässä hetkessä? Et mä en halunnut mennä ihmisten eteen. Mä en halunnut kirjoittaa yhtäkään kirjaa. Mä en halunnut valmentaa yhtään ketään. Että se jotenkin kaikki, niin mulla oli ihan hirveä aversio koko hyvinvointialaa kohtaan. Mä en itse asiassa tiennyt uupumuksen jälkeen, että palaanko mä ollenkaan niin tähän työhön. Mä oon saanut siihen tietenkin nyt tosi uudenlaista perspektiiviä ja se on ollut tosi hyödyllistä. Mutta se, että jos kadottaa sen niin kuin toisen puolen itsestään.
Tai muut puolet.
Niin, toisen. Ne. Joo, kyllä. Oikeastaan kaikki ne muut puolet. Ne. Kaikki ne muut, mitä me ollaan. Ne. Kyllä, sä sanoit se oikeastaan paremmin. Ja semmoisen niin kuin kosketuksen sinne omaan ytimeen.
Ne.
Niin silloin ollaan heikoilla jäillä.
Kyllä. Ja silloin ollaan heikoilla jäillä myös sen bisneksen kanssa.
Mm.
Koska jos et sä niin kuin oikeasti tiedä, kuka sä oot ja sä et voi hyvin, niin ei se bisneskään voida hyvin niin kuin pitkässä juoksussa, ellei sulla ole käynyt hirveä munkki, että siinä on joku toinen, joka pitää sitten sen bisneksen elossa tai muuta.
Mm.
Mutta sitten niin varsinkin siellä ennen kuin sulla on tiimiä, ennen kuin sulla on muita osakkaita, sijoittajia, yhteistyökumppaneita, niin hitto, 150% tärkein juttu on se, että sä voit hyvin.
Mm.
Sun myyntitekstit on paskoja, jos et sä voi hyvin. Sun neuvottelut on paskoja, jos et sä voi hyvin. Sun presenssi on paska, jos et sä voi hyvin. Kaikki on niinku huonompaa, jos ei sulla riitä se energia.
Ja oikeastaan musta tuntuu, että tämän päivän yrittäjyydessä niinku paljon silleen, tavallaan niinku kaksi ääripäätä. Toisaalta on niinku nämä tämmöiset uuden ajan yrittäjät, joille esimerkiksi biohakkerointi ja tämän tyyppiset jutut on niinku aivan arkipäivää.
Kyllä.
Ja sitten niissä ehkä mennään vähän silleen äärilaitaankin.
Kyllä.
Mutta sitten on tämä toinen pää, jossa niinku hyvinvointi ei ole millään tavalla mukana siinä arjessa. Että se yrittäjyys ja se niinku työn painaminen, niin se on niinku se ykkösjuttu. Ja sitten niinku jotenkin täytyisi löytää semmoinen niinku kultainen keskitie, että riittävästi huolehtisi itsestään.
Kyllä.
Se ei tarkoita sitä, että pitää olla niinku takapihalla joku kylmäallas ja niinku pelkkää luomuruokaa jääkaapissa, koska niinku monelle se ei ole realismia.
Just näin.
Vaan se voi niinku tarkoittaa sitä, että sä oikeasti laitat sen työkoneen ajoissa kiinni ja menet nukkumaan sen sijaan, että sä sitten pläräät jotain niinku iltalehtiä sängyssä vielä 4 aamuyöllä tai mitä se sitten ikinä onkaan. Jeep.
Just näin. Jälleen kerran päästiin kultaiseen keskitieen tai jotain sinne päin. Me ollaan kyllä annettu tuohon todella paljon ajatuksia näin. Ehkä me hypätään vielä hetkeksi semmoiseen teemaan kuin, että mitä vinkkejä, ajatuksia, hyviä kysymyksiä kenties niille, jotka miettii hyvinvointialalle yrittäjyyttä, tämä vielä jatkuu, tai kirjailijaksi, tai että haluaa boostata sen kirjan tekemisen avulla omaa liiketoimintaansa.
Joo, siis kirja on ollut kyllä, jos ajattelee mun yrittäjyyttä, niin kirjat on ollut todella merkittävä tekijä siinä, että minkälaiseen asiantuntija-asemaan ne on nostanut mut. Eli sinänsä mä voisin sitä suositella kenelle tahansa, jolla niinku kirjoittaminen on luontainen keino ilmaista itteensä. Mulle se on aina ollut niinku suhteellisen vaivatonta ja mä oon aina tykännyt tosi paljon kirjoittaa. Ja sitten taas, kun tietenkin on ihmisiä, joille se ei ole se juttu. Niin voi olla, että on helpompaa tehdä vaikka some-sisältöä ja silloin ei tarvitse miettiä edes kirjoja. Mutta sitten jos on vaikka tämän tyyppinen yrittäjä, että on niinku asiantuntijayrittäjä, niin kyllä se oma kirja ja sen näkyville saaminen on erittäin tehokas keino niinku boostata sitä omaa asiantuntija-asemaa. Et silloin kun mä kirjoitin mun ensimmäisen kirjan, niin enhän mä ollut tehnyt niinku yrittäjänä töitä vielä kauhean pitkään. Eikä voi niinku mitenkään sanoa, että mä olisin oikeasti ollut joku hormonitoiminnan asiantuntija niinku sillä kokemuksella. Mutta se kirja nosti mut sinne. Ja sitten ihmiset rupesivat kuuntelemaan, mitä mulla oli sanottavana. Ja vaikka mä nyt katson taaksepäin, että herran jestas, että mä niinkin päivänä tänä päivänä niin puhuisi tolleen, enkä mä, niin kuin, mä en ole noin mustavalkoinen enää. Että siellä on niin, niin paljon semmoisia asioita, joita mä en niin enää allekirjoita. Niin se on ollut kuitenkin siihen hetkeen tosi tehokas keino saada näkyville sitä omaa viestiä.
Kyllä.
Ja kirjan kanssa musta yksi semmoinen tärkeä juttu on niinku miettiä, että mikä se on se semmoinen sun juttu, minkä sä voit niinku jakaa maailmalle. Joku semmoinen asia, missä sä annat itsestäsi jotain, mutta myös annat hyötyä toisille. Et se, että kirjoittaa pelkän tietokirjan, joka on niinku pelkkää asiaa, niin se ei välttämättä samalla tavalla kolahda ihmisiin kuin se, että siinä on sitä jonkinlaista tarinallisuutta mukana. Et Suomessa tietokirjat myy keskimäärin siis alle 2000. Et luin just Kirjailijaliiton sivuilta, että tietokirja, joka on myynyt yli 3000, on myynyt erinomaisesti.
Paljon sä oot myynyt?
Yli 75 000.
Boom!
Niin, näitähän ei Suomessa oikein saa sanoa ääneen, saa mutta kyllä, sanoo. Kyllä mä sen sanon, se on todellakin. Ihan mieletön. Se on ihan mieletön suoritus.
Mielettömän upeata niin, duunia.
Kyllä, niitä on hetkinen 7 kirjaa. Mä en oikein tiedä, miten mä sen aina niin kuin sanoisin, kun siellä on yksi tämmöinen tehtäväkirja, jossa on osittain tekstiä ja tehtäviä. Ja sitten siellä on tämä yhden kirjan tämmöinen uusintaversio, eli mun ensimmäisestä kirjasta tehtiin uusintaversio. Joo. Niin onko se sitten niin kuin ehkä 5,5 kirjaa?
No mutta 7 julkaisu.
No 7 julkaisu, ei. Joo, kyllä. Joo,
ja ne on yhteensä ne on niinku, myynyt 70 000, oliko 70, se
yli 75 000.
Joo, 75, joo.
Ja sitten vielä semmoinen, mikä siinä on.
Keskiarvokin, jos niinku niin. Miettii, että 7, ai vitsi.
Joo, on, wow. On se. Kyllä se on tosi kova. On se tosi kova, että siellä ne ensimmäiset on myynyt niinku yhteensä, ne hormoneista kertovat kirjat on yli 45 000 kappaletta. Joo. Niin on se paljon. Mutta se, mikä on myös tärkeää kirjassa, niin on se, että kuka sen julkaisee. Eli mun kohdalla Tammi on ollut se mun kustantaja, mikä on ollut ihan mielettömän hyvä juttu, koska se, että jos me julkaistaan oma kustannekirja, niin se on aina ihan eri asia. Sillä kyllä. Pystyy tekemään hyvässä lykyssä tosi hyvin tiliä, toisin kuin tämmöisillä perus niin kuin, kustantamokirjoilla. Eli kustantamokirjojen kanssa se yksi haaste on se, että niillä ei kyllä, niin kuin, siis niillä ei tehdä rahaa.
Suoraan sillä kirjamyynnillä, niin, mutta sitten
se
taas.
Sillä se pönkittää sitä asiantuntija-asemaa ja se voi sitten auttaa siinä niin kuin yrittäjyydessä eteenpäin. Mutta se on hyvä tiedostaa, että jos julkaisee kirjan, jos sille saa kustannussopimuksen, niin markkinointityö on aika lailla niin kuin itse tehtävä. Eli mun kohdalla esimerkiksi mun ensimmäiset kirjat meinasi sitä, että mä varasin itse yliopistosaleja ympäri Suomea, kirjastosaleja ja mä kävin pitää yleisöluentoja joka puolella Suomea. Ja sitä kautta se tietoisuus lähti niin kuin kasvamaan niistä kirjoista. Että jos mä olisin jättänyt sen vaan sinne silleen, että no niin Tammi, myykääs nyt tämä, niin se ei varmaan olisi myynyt kyllä edes sitä 2000. Eli tosi tärkeä kirjailijalle miettiä se, että mitä kautta julkaiset, ylipäätään tietenkin se, että mitä kautta saat jalan oven väliin siihen, että pääset niin kuin keskustelemaan kustannussopimuksista. Ja sitten just tämä, että julkaisetko omakustanteena ja hyväksyt sen, että ehkä myyt vähemmän, mutta teet sillä enemmän. Mutta samaan aikaan sulle ei tule sitä samankaltaista brändiarvoa, mitä taas iso kustantamo voi tehdä. Eli siellä on niinku monia asioita. Mutta se, että niinku hirveän paljon tehdään kirjoja, joille ei sit löydy kuitenkaan sitä niinku lukijaa, niin se on tavallaan vähän sääli. Eli sen takia mä kannustaisin siihen, että kuka ikinä kirjaa lähteekään tekemään, niin pyydä siihen apua. Eli pyydä apua sellaisilta ihmisiltä, jotka ymmärtää sekä sitä, että miten tehdään kiinnostava kirjan rakenne, miten se saadaan näkyville ihmisille, kuinka se niin kuin oikeasti julkaistaan. Koska se, että sä voit kirjoittaa kirjan ja nimittää itseäsi kirjailijaksi, mutta jos se on löytänyt kenenkään luokse, niin onko se sitten tavallaan sen arvosta?
Just
et kirja vie tosi paljon aikaa. Se on kuitenkin niin kuin fakta. Se vie siltä muulta työltä tosi paljon aikaa.
No.
Toki se myös auttaa siinä, että silloin pääsee sen äärelle, että mihin mä ihan oikeasti uskon. Millä tavalla mun mielestä näitä asioita kannattaa tehdä. Ja tietysti siinä pääsee sitten, jos tietokirjan tekee, niin myös penkomaan sitä tavallaan tieteellistä pohjaa sille, että onko näillä asioilla validi pohja, mistä mä niinku nyt kirjoitan. Ellei se sitten ole tämmöinen oma elämäkerrallinen, mitä vaikka esimerkiksi joku yrittäjyystarina voisi hyvinkin kyllä. Olla. Mut en ole kirjakoutsi, mutta musta sitä on ihana tehdä. Eli aina jos joku laittaa mulle viestiä, siitä, että mulla on tämmöinen kirjahaave, niin yleensä mä kyllä tartun niihin.
Okay,
tuossa
no niin.
On nytkin yksi semmoinen tosi
nyt tulee monta kysymystä sitten.
Tosi kiinnostava prokkis, jossa mä oon ihan mielellään lähtenyt siihen niin kuin vähän silleen sparraamaan mukaan.
Siitä tuli itsellenikin vähän ajatuksia. Nimittäin mähän toivon mukaan maaliskuussa julkaisen tulee pihalle kustantamon kautta.
Mahtavaa.
Niin,
hyvä.
Yrittäjille ja siitä kiinnostuneille kirja.
Tosi hyvä.
Huhti-toukokuun olisi tarkoitus kuule tehdä tuota samaa, mitä sinä teet.
Just kirja, hyvä.
Kirjakiertue.
Nimenomaan. Se on tärkeää, että menee ihan aidosti ihmisten luo.
Kyllä.
Ja toki nykyään niin kuin vielä nämä kaikki digialustat mahdollistaa ihan niin kuin toisessa mittakaavassa sen. Että sitten niin kuin jossain vaiheessa munkin kohdalla, kun alkoi olla sitä, että meillä oli niin kuin Helsingin yliopiston isoimpia saleja varattu ja silti jäi ihmisiä pihalle.
Just näin.
Niin se, että kun joku oli ajanut 2 tuntia jostain ja sitten hän on siellä niin kuin yliopiston aulassa silleen, että ei vaan mahu sisälle, niin se tuntui pahalta. Ja sitten me siirrettiin verkkoon meidän luennon. Että se, että ehkä voi niin kuin tehdä molempia.
Kyllä, kyllä. Mahtava. Tuohon piti vielä kommentoida, että on se sitten kirjanmyynti tai verkkokurssit tänä päivänä tosi yleisiä, tehdä oma mobiiliaplikaatio tai jotain muuta, niin sehän yleensä kaatuu nimenomaan siihen, että ei ehkä tiedosteta eikä olla valmiita tekemään sitä myyntimarkkinointituunia, minkä se vaatii. Että niin kuin lähes poikkeuksetta bisnekset kaatuu siihen, että siellä ei vietetä tarpeeksi aikaa myynnin ja markkinoinnin parissa.
Kyllä. Ja tämä on juuri se. Hyvä, että sä toit tämän, koska niin paljon on varsinkin just hyvinvointialayrittäjiä, jotka osaa todella hyvin se oma asiantuntijatyönsä, mutta he eivät ole myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia. Ja mua itteeni siinä on auttanut aina se, että siis vaikka mä sinänsä vihaan myyntiä, niin kuin sellainen pakkomyynti on mulle aivan punainen vaate, niin mä oon ollut aina niin innoissani siitä, mitä mä teen, että se on vahingossa myynyt kaiken sen, mitä mä oon tehnyt. Eli mä en ole niin kuin varsinaisesti ikinä yrittänyt myydä, vaan ne on tullut niin kuin myytyä. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä kannattaa hyödyntää siinä, että ei ajattele sitä niinkään sen myynnin näkökulmasta, vaan siitä, että sä kerrot siitä, mitä sä oot tehnyt ja mitä sä oot tekemässä. Ja tee joku sellainen juttu, joka sua niin kuin innostaa niin paljon, että sä oikeasti haluat kertoa siitä.
Just näin.
Mutta sitten tänä päivänä...
Niin. Sillä olisi oikeasti joku juttu siinä, mistä on apua ihmisille johonkin ongelmaan. Ja silloin sä vaan kerrot sitä innostuspäissään, niin se luultavasti toimii aika pitkälle.
Toki sillä pitää olla ehkä joku pohja myös.
Totta kai, niin. Mutta nimenomaan se vaatii sitten sen, että sitä on, markkinaa on tutkittu, testattu, pilotoitu, mikä ikinä se tapa nyt sitten onkaan ja millä termeillä haluat puhua. Mutta totta kai, jos sä yrität myydä luksussohvia... varattomille, niin siinä ei ole niinku markkinaa. Että jos sä jostain syystä haluaisit tämmöisen, niinku, että luksussohva kodittomille,
niin.
Ja sitten sä yrität niille myydä, niin ei vaan niinku ole markkinaa. Niin siinä ei auta vaikka kuinka paljon innostuspäissään myyjä markkinoille.
Just näin. Mutta täytyy sanoa, että mä oon siis, niin kuin mä sanoin, että mä oon oikeasti yrittäjä irvikuva. Mä en ole koskaan tehnyt mitään tuommoista. Mä oon niinku vahingossa osunut niihin oikeisiin paikkoihin.
Niin, mutta no joo, ei mennä siihen syvemmin. Kyllä mä luulen, että sä oot tietyllä tavalla sen tehnyt ja sä oot tehnyt sen niinku testaamisen kautta ja sit sä oot todennut, että se toimii. Sitten se on luontaista myös, että sä jatkat sillä polulla. Ja että jos se sun tekeminen ei olisi, sieltä ei olisi tullut mitään vastinetta, niin mä en usko, että sä olisit jatkanut samaa polkua. Että sit sä olisit pysähtynyt miettimään ja muuttaa sitä.
No testataanpa tää nyt. Mulla on tulossa siis keväällä uusi valmennus, ihan uuden tyyppinen valmennus naisyrittäjille, naisjohtajille, tämmöinen eksklusiivisempi Balance and Bloom 3 kuukauden valmennusohjelma. Ja jos nyt tätä kuuntelevaa, tämän tyyppinen juttu kiinnostaa, niin laita mulle viestiä. Niin esimerkiksi Instagramissa @kaisaj, laita viestiä, jos sua kiinnostaa tämmöinen valmennus, niin sit mä lähden katsoa, että löytyykö ne oikeasti osallistujia.
Ja sitten, että on samaa vielä tuohon sun omaa IGC, mikä tavoittaa vähän enemmän
totta
vielä kuin
kai,
nämä mun.
Joo, sieltä niin, on jo, mulla niin, on sieltä jo niin, kyllä toki kerätty
kyllä.
Tätä.
Mutta siis niin, siinähän se on niinku, hyvin nopeastihan sen saa.
Niin, kyllä, kyllä.
Testoit, onko mitään?
Joo, kyllä mulla siellä on jo niinku kiinnostuneiden kyllä. lista. Tämä on vaan niinku erityyppinen, koska me ollaan pitkään myyty, siis vuodesta 2011 ollaan tehty verkkovalmennuksia. Et sitä mä en ehkä aikaisemmin tuossa maininnutkaan, että se verkko on ollut aina niinku vahva. Et mä oon silloin 2006 jo valmentanut verkossa.
Joo.
Niin kun se on aika kauan.
Joo.
Joo, se digipuoli on mulle ollut aina niinku helppoa ja luontevaa. Me ollaan valmennettu pitkään verkossa ja tehty tämmöisiä niinku matalan kynnyksen verkkovalmennusohjelmia edullisia. Ja nyt mä haluan kokeilla sellaista, en nyt voi sanoa, että se on ehkä premium-valmennus, mutta se, että mä en ole pystynyt enää vuosikausiin ottamaan valmennettavia sillä tavalla, mitä mulle olisi tullut.
Just näin.
Ja tällä hetkellä nyt syksystä saakka mä oon tehnyt taas enemmän yksilön valmennusta, ja ne on pääosin naisyrittäjä, naisjohtaja, ketkä mulle niin kuin tulee valmennukseen. Ja mä huomaan, että siellä on sellaisia tiettyjä asioita, mitä me ei päästä yksilön valmennuksessa käymään läpi, koska aika loppuu yksinkertaisesti kesken, joten mä nyt haluan rakentaa siihen ympärille
siihen
tämmöisen.
Niin kuin,
joo, ja siinä on myös niin kuin tämmöisiä ihan live-tapaamisia, että me nähdään mahtava. Sitten niin kuin ryhmällä myös ihan livenä, että päästään sitten syvemmälle niihin teemoihin.
Sounds good.
Se tuntuu tosi tärkeältä ja oikein aikaiselta.
Mahtavaa. Ja sitten kun tuota miettii pidemmälle, niin vau, mikä merkitys sillä on, että jos saadaan lisää yritysjohtajia, jotka niin kuin voi paremmin ja sitten, että mikä se arvo on pitkässä juoksussa, niin sillä voi olla tosi kauaskantoisia.
Kyllä.
Hienoa. Onpa kiva. En tiennyt. Tämä tuli itsellenkin yllätyksenä. Ei ollut mikään suunniteltu mainos. Mutta ostakaa.
Kyllä, tässä kun ollaan sen äärellä, että näistä
totta
pitää
kai.
Kertoa, niin
totta
sitten
pitää.
Me kokeillaan, että miten se lähtee.
Totta kai pitää kertoa, just näin. Oikein toimii. Mennään lyhyisiin kysymyksiin. Jos en mä ole sun mielestä unohtanut kysyä sulta jotain niin kuin hyvin oleellista, niin...
Mennään lyhyisiin. Katsotaan, mitä sieltä tulee.
Mitä sanoisit, että on ollut kaikkein tärkein opetus sulle elämässä?
Se, että iloa pitää etsiä. Koska se mun täytyy ehkä vähän pohjustaa tätä. Eli se, mitä se uupumus ja tämä traumaperäinen stressihäiriö teki, oli se, että ne karkotti mut siitä ilosta. Ja oikeastaan mä oon monesti sitä niin kuin sanonutkin, että mä koen, että mä ensin menetin turvan maailmassa ja sitten mä menetin turvan mun kehossa. Ja kun mä menetin turvan, niin sitä kautta lähti karkottua myös ne kaikki muut hyvät asiat. Ja mä tein pitkään sitä matkaa takaisin sinne niin kuin turvan äärelle, mutta pelkästään se turvan palauttaminen ei ollut niin kuin se juttu. Et sitten mä koin jo, että mä palaudun hyvin, mä pystyn niin kuin tekemään mun työtä, mutta jotain puuttuu edelleen. Ja se oli se ilo. Ja sitten kun mä hankin tämän hevosen ja sitä kautta alkoi löytyä semmoinen kontakti sinne semmoiseen syvempään aitoon, niin kuin jostain todella syvältä pulppua vaan olemisen iloon, niin se on ollut tosi keskeinen niin kuin asia mun hyvinvoinnille. Ja usein tässä suorituskeskeisessä maailmassa me kadotetaan se kontakti sinne aitoon iloon. Mm-hmm. Ja me ruvetaan etsiä sitä semmoista niin kuin halpaa, vähän kuin semmoista halpaa dopamiinia, mitä me haetaan sitten just siitä, että me viihdytetään itsemme jollain niin kuin somejutuilla ja tämän tyyppisillä. Ja sitten kuitenkaan se ei anna sitä semmoista oikeasti syvää niin kuin merkityksellisyyttä ja kontaktia johonkin siihen meidän niin kuin ytimeen. Niin mulle jotenkin se semmoinen niin kuin aidon ilon äärelle löytäminen on ollut semmoinen tosi keskeinen. Mä toivon, että me en ikinä kadota enää kontaktia siihen.
Mä toivon myös. Paras leffa.
Eri aikoina sanoisin eri tavalla, mutta just nyt mä sanon, että Dyyni.
Paras kirja.
Taru Sormusten Herrasta.
Kenet sä haluaisit tavata, jos sä saisit tavata ihan kenet tahansa?
Mulle tulee ihan ekana mieleen, että Jeesuksen. Mä oikein tiedä, mistä tää tulee, mutta jotenkin mulle Jeesukseen yhdistyy rakkaus. Ehkä mä haluaisin tietää, mitä se niin kuin on silleen fyysisenä olemuksena.
Ei mennäkään pidemmälle tuo. Ai että mä ensin mennä johonkin rakkauden teemoihin, mutta mistä sä unelmoit?
No, uudesta hevosesta. No, siitä, että mä löydän sellaisen niin kuin sielun hevosen. Se on Kaisa 5V täällä juttelemassa nyt.
Ihanaa. Kyllä sä löydät sen. Voiko joku auttaa sua jotenkin vai onko se niin kuin,
minkälainen prosessi? Ostakaa mun valmennuksia.
No niin.
Ei vaan se, että hevosen pito on ihan järkyttävän kallista. Siis se on kalliimpaa, kun mä olisin ikinä voinut ajatella, koska aina tulee jotakin ja sitten tarvii yhtäkkiä sille kelpaa vaan 5 000 satula ja tulee eläinlääkärikuluja ja siis tulee kaikkea koko ajan. Mm. Eli siinä niin kuin hevosen kanssa yksi tärkeimmistä jutuista on se, että on kova kassavirta.
Joo.
Se on niin kuin se. Sitten kun se on kunnossa, niin sitten kaikki helpottuu.
No niin. Toivotaan, että ostos tapahtuu pian.
Joo.
Mitäs mä vielä kysyisin? Mä kysyisin, että mitä vinkkejä sille, joka miettii, että pitäisikö hypätä?
Riippuu, mihin hypätä. Mutta jos se on yrittäjyyteen hypätä.
Niin, tai siis unelmia, mitä unelmiin haluaa oikeasti tehdä. Se on, voi olla jollekin, toki nyt tässä puhutaan yrittäjyyden teemoilla, mutta ei haittaa, jos vinkki osuu myös jollekin, joka miettii, että pitäisikö hypätä vaikka toiseen palkkaduuniin tai johonkin harrastuksen pariin. Tai.
Joo, mä kysyn vastakysymyksen. Mikä on vaihtoehto?
Uskallatko olla hyppäämättä?
Niin, tai oikeastaan just, että mikä on sun vaihtoehto? Eli jos sä et hyppää, mitä on 6 kuukauden päästä? Mitä on vuoden päästä? Mitä on 5 vuoden päästä? Mitä on 20 vuoden päästä? Että jos se sama ura jatkuu ja mikään ei muutukaan, niin mitä sitten? Et yleensä toi, mikä on vaihtoehto, se on ollut mulle itselleni semmoinen pysäyttävä kysymys aina, että et jos mä en vaikka valitse mun omaa hyvinvointia, mä en jaksa tehdä niinku asioita sen äärellä, jaksa yhä uudestaan palata siihen, mikä on vaikeaa ruuhkavuosi arjessa. Hyvinvoinnin priorisointi ei ole ihan helpoirasti. Niin mikä se vaihtoehto on? Mä oon väsynyt, mä en ole läsnä, mun lapset ei saa sellaista äitiä, joka mä voisin niin kuin aidoimmillani olla.
Kyllä.
Niin kuin mun elämän tyytyväisyys laskee, musta tulee kärttyinen marttyyri, niin kuin mä en voi olla mun työssä varmaan kauhean hyvä ja niin edelleen. Niin musta tää on aina niin kuin hyvä kysymys, mikä on se vaihtoehto? Jos et sä hyppää, jos et sä tee niitä muutoksia, mitä sun tarvii tehdä ja sä tiedät, että sun tarvii tehdä, niin mikä se vaihtoehto on?
Mistä sua voi seurata?
No helpoimmin Instasta, @KaisaJ. Se on se mun ykköskanava. Mä tykkään Instasta, kun se on niinku visuaalinen. Ja sitten storeihin usein helppo kirjoittaa semmoista niinku omaa jotenkin niinku mielenjäsentelyä ja tämän tyyppistä. Sieltä.
Tajusin, että siellähän se on.
Sieltä.
Käyvänpä ottaa loppuun puhelin, että onko se nyt tullut kysymyksiä, niin katsotaan, päästäänkö vastaille.
No niin, tehdään näin.
Onko tämä edes käynnissä? Ei välttämättä ole käynyt perinteisesti.
Niin, oliko se pysähtynyt siihen?
Niin.
Just.
Joo, no niin. No täällä on pysähtynyt kuva, en tiedä herääkö vai eikö, mutta tähän on hyvä lopettaa. Hei, ihana iso kiitos.
Kiitos, kun sain tulla.
Kiitos kuulija myös sinulle. Jos ja kun tästä heräsi ajatuksia, niin olisi ihan super kuulla, että mikä uppos, koska muhun uppos ainakin moni. Koitko, samaistuitko näihin, osuuko joku siihen sellaiseen osaan tuolla kehossa, että sitten on pakko jotain muuttaa tai haluat muuttaa, niin pistä sinne Instagrammi ja tägää Kaisa J. ja Johannes Laine ja voit myös Kohti unelmia -podcastin tägätä ja toivon mukaan päästään jatkaa keskustelua siitä ja ehkä oivallutamme toisiamme myös siellä somen puolella. Kiitos!
Kiitos!
Tuli vielä kiittää tähän loppuun, että löysit Kohti unelmia -podcastin. Ja mikäli tämä tai joku muu jakso on antanut sulle ajatuksia, työkaluja, innostusta, energiaa tai jotain muuta positiivista, niin mulla olisi sulle pieni pyyntö. Sä voisit kahdella tapaa nyt auttaa minua tekemään Kohti unelmia -podcastia myös jatkossa laadukkaana, kenties isommin, kenties aktiivisemmin. Ensimmäinen tapa ei maksa sulle mitään. Tee jollain tavalla tämä näkyväksi tämä jakso. Tykkää, seuraa, jaa, kommentoi ja pistä kenties linkki jakoon jollekin yhdelle, kahdelle ystävällesi, ketkä vois tästä podcastista tykätä. Ja toinen tapa on sitten se, että katsot jaksokuvauksesta, mikäli sieltä löytyisi jotain palveluita, etuja, mitkä auttaisi sua yrittäjyysunelmissa eteenpäin konkreettisemmin. Ja siellä on toki myös mahdollisuus ostaa mulle vaikka kuppi kahvia, jolloin mahdollistat ja autat tämän podcastien tuotannon tekemistä. Iso kiitos, että kuuntelit, iso kiitos, kun autat ja iso kiitos, kun nautit elämästä ja toteutat niitä sun unelmia, koska sitä varten tämä podcast on tehty.